Goeiemôre van my Ina Strydom en Ignas nou Kleinsmid en welkom by Regsake net hier op RSG. Nou Ignas nou en sy kollega Elmarie Rigter bespreek weer vandag verskeie aspekte van familiereg en kinderreg.
Ja, so waar al Desember maand en weer eens voorreg om 'n gas te hê vandag hier in die Grendeltyd het ons nooit gaste gehad by die ateljee self nie en daarom het ons sommer hier in Rustenburg paar kollegas gekry om hulpsaam te wees. Jy het nou al verlede week geluister na Elmarie die Rigter, die egskeidingsspesialis. En ek het vir u gesê, ons gaan 'n bietjie gesels oor hoe werk welsyn en die neem van kinders by welsyn, ouma en oupa regte wat baie belangrik is. Elmarie het haarself ook gaan bekwam om bietjie meer te weet van aanneming. Ons gaan nou daaroor gesels as ons tyd het hopelik. Elmarie, maar baie welkom aan Elmarie die Rigter hier van Rustenburg.
Baie dankie Ignas.
Elmarie, die eerste vraagie handel oor oumas en oupas. Ons kry talle briewe en ek het al 'n hele paar interessante hofsaake in my lewe gehad wat handel met die regte van oumas en oupas ten aansien van hulle kleinkinders.
Ja.
Maar daar is 'n probleem dikwels. Snaaks, ek het 'n paar meer as een geval gehad waar my seun of my dogter sterf. En nou skielik is die skoonseun of skoondogter is nou vyandig gesind.
Ja.
Teenoor my. Hulle was daar, ek het daar kant gekies op 'n stadium. Oumas en oupas moet tog nie sommer kant kies in die huwelik nie. Bly maar liewer so uit.
Ja.
Die kinders hulle eie sake uitsorteer, want dit skep net hartseer en verdriet later aan. Die kinders word gebruik as 'n wapen dikwels. Ek het daar kant gekies of daar's 'n ander rede hoekom my skoondogter of my skoonseun vir my vies is.
Ja.
En nou gebruik hulle die kinders as 'n wapen. Kan hulle?
Ongelukkig is dit iets wat dikwels gebeur. Ons kinderwet maak wel daarvoor voorsiening dat belanghebbende persone in 'n kind se lewe kan die hof nader en vra om byvoorbeeld kontakregte ten aansien van die kinders te kry. En spesifiek hier kan ons nou oumas en oupas in hierdie kategorie plaas. Hulle is belanghebbende persone, hulle het 'n verhouding met die kinders en hulle wil hierdie verhouding behou en natuurlik bou. En daardeur kan hulle die hof nader en sê maar ek wil graag my kleinkinders sien. My kontak ten aansien van my kleinkinders word onregverdiglik van my af weerhou. En in daardie opsig het hulle regte om hulle kleinkinders te sien.
Belanghebbendes, sou byvoorbeeld ek het al 'n geval van gehoor, nie self hanteer nie, waar 'n suster en haar man aansoek gedoen het vir toegang tot die kinders omdat hulle gedink het daar's probleme by die huis, daar was 'n dwelmprobleem.
Ja.
In die huis waar die broerskinders was en hulle het ook geslaag.
Ja, nee, dit kan so wees. Ek het ook al onlangs van 'n geval gehoor, eintlik gelees uit regspraak uit, waar pleegouers wat vir 'n tydperk na die kind gekyk het, ook geslaag het in hulle aansoek om wel kontak net te behou met die kind. Nie om primêr na die kind te kyk nie, maar nou en dan die kind te kan sien. Hulle het natuurlik ook 'n verhouding gebou met die kind oor tyd.
Ons het verlede week gepraat, ek en jy, oor hoe belangrik berading is. Nou natuurlik, net soos verlede week gesels is oor egskeidings, is hierdie tipe van aansoek waar 'n ouma en 'n oupa graag hulle liefde teenoor die kind wil bewys en hom of haar wil meer gereeld sien of net van tyd tot tyd sien, is ook nie die hof nie die regte plek daarvoor nie.
Nee, nie noodwendig nie. Ek glo dat partye tog 'n poging kan aanwend om dit onder mekaar uit te sorteer. Dit is tog nogals 'n persoonlike 'n persoonlike dispuut en ongelukkigheid tussen die familie wat ook tussen die familie uitgesorteer kan word.
En dan weet ek jy is besig om jouself te bekwam as mediator. Snaaks jy net dadelik sê wat vir mediasie
ja,
jy is besig met 'n swak.
Dit is my volgende oplossing in hierdie tipe dispute is mediasie ideaal. Die mediator fasiliteer bloot die onderhandelinge en die gesprekke en adresseer die ongelukkigheid en maak seker dat die partye 'n middelpunt kan bereik. En die mediator is onpartydig wat die ideaal is in gevalle soos hierdie, want jy het iemand wat die konflik en die proses reguleer, maar daarmee saam bereik jy ook 'n ooreenkoms op 'n vredesame basis sonder om die hof te betrek.
Ek het altyd gesê toe hierdie hele sprake van mediasie kom en jy moet studeer en jy moet geakkrediteer word, gesê ag, wat se twak. Daar's nie beter mediators as prokureurs self nie, want en die meeste egskeidingsprokureurs sal eers hulle bes probeer om self te medieer en na dekades van ondervinding begin 'n mens later arrogant genoeg wees om te dink dat jy 'n goeie mediator.
Ja.
Maar daar's tog kundigheid nodig, nee. Vertel my hoe word 'n mens nou deesdae 'n mediator?
Absoluut. Wel, die kursus wat ek nou besig is om te voltooi is 'n 40 ure kursus waar ek ons hersien weer die regsbeginsels wat van toepassing is. Ons praat oor die nodige opleiding wat mens moet hê en die, ek wil nou sê, die skills wat mens moet toepas in 'n mediasie, want dit is absoluut 'n ander rol wat jy vertolk as 'n prokureur. Hier, soos ek gesê het, fasiliteer mens kies nie 'n kant nie, en ons as prokureurs is mos maar geneig om 'n kant te kies en vir daardie persoon op te tree. So daar's 'n kopskui wat gemaak word wanneer mens medieer. En 40 ure kursus, daarna is daar my assesserings en ons loop ook paar mediasies onder die leiding van reeds geakkrediteerde en goed ervare mediators, en daarna word mens geakkrediteer. So absoluut, wanneer mens 'n mediator aanstel om jou te help en jou saak te bemiddel, kan jy maar berus wees by die feit dat die persoon goed opgelei is en ook goeie agtergrond het van die reg.
Ja, en ek kan met groot vrymoedigheid sê aan al ons luisteraars en aan al die oumas en oupas wat luister, dat u kans om suksesvol aansoek te doen, dat u kontakregte, redelike kontakregte kry tot u kleinkinders, is uitstekend. Ek dink, ek weet eintlik nie regte van hofsaake wat misluk het nie. Dit moet hoogste uitsondering wees.
Ja.
Ek dink 99% van sake sal die hof altyd agteroorbuig, omdat hulle besef hoe belangrik ook die insette van 'n ouma en 'n oupa in 'n kleinkind se lewe is. Ek wil so 'n bietjie gesels oor aanneming en iets wat ons bitter min nog op hierdie program oor gesels het, Elmarie. En dit gaan nie oor hoe neem ek aan nie, maar ek wil graag hoor in watter omstandighede, wanneer kan 'n kind aangeneem word?
Wel, dit is belangrik om te weet dat voor die proses kan begin om 'n kind aan te neem, moet die kind eers aanneembaar wees. En as die kind aanneembaar is, dan moet dit in die kind se belang wees om aangeneem te word. Nou wonder mense, nou wanneer is 'n kind nou eintlik aanneembaar? En hierso kyk ons spesifiek na kinders soos byvoorbeeld kinders wat weeskinders is, wat nie versorgers of voogde het nie. Dit sal kinders wees wat se ouers hulle net verlaat het. Die ouers is nêrens te vind nie. Ons praat baie keer in Engels ook van die woord abandon. Daardie kinders is net verlaat en wil ek of amper sê is ouerloos. Dan ook is kinders is aanneembaar wanneer hulle ouers of hulle voogde hulle mishandel en absoluut verwaarloos, of natuurlik hierdie mishandeling en verwaarlosing toegelaat het. In daardie geval kan 'n kind ook aanneembaar wees, want dit kan dalk moontlik vir die kind beter wees in 'n ander huis. Dan ook, in meeste van ons gevalle sien ons hierdie met aanneming, is 'n stiefmama of 'n stiefpapa wat graag 'n stiefkind wil aanneem. Die kind is 'n kind in die huis, hy of sy word groot saam met stiefma of stiefpa, en in daardie geval kan 'n stiefkind ook aangeneem word. So daardie kinders is ook aanneembaar. En sodra die kind geïdentifiseer word as 'n kind wat aanneembaar is, dan kyk ons of sal dit vir die kind en sy of haar beste belang wees om dan nou 'n nuwe mamma en 'n pappa te kry.
Is daar waar die ander ouer, jy het nou gepraat van 'n stiefpappa, en nou waar die stiefpa aansoek doen of graag wil aanneem, en die natuurlike ouer lewe nog, die natuurlike vader?
Ja, sy toestemming gaan vereis word. So die hof sal graag wil hê dat beide ouers van hierdie kind, die mamma en dan nou die biologiese pappa, moet toestemming gee vir hierdie aanneming. Daar is nou 'n geval waar hierdie biologiese pa dalk so min worry oor die kind dat hy eintlik nie eers sal reageer om toestemming te gee nie.
Ja.
En in daardie geval kan die hof ook afstand doen van die pa se toestemming.
Maar jy sal die hof moet nader en aantoon dat dit in die beste belang is en dat die pa op 'n onredelike en onbillike wyse wat nie in belang is van die kind nie, weier om sy of haar toestemming te gee.
Absoluut.
Ons het baie luisteraars wat dikwels vir my vra nou, al hierdie wyshede wat jy nou kwyt geraak het, is seker statutêr iewers verwoord. Ek wil dit graag gaan lees.
Ja, aannemings word spesifiek aangespreek in die Kinderwet, en ons kyk spesifiek, soos as ons praat oor die toestemming van aannemings, dan kyk ons na artikel 233 van die Kinderwet, en aannemings is 'n groot afdeling in die Kinderwet wat regtig breed aangespreek word. Alle vrae kan daaruit geantwoord word ook.
Ons het verlede week toe ons oor egskeiding meer gesels het, gekyk nou of 'n kind te sê het wanneer daar by egskeidings gepraat word oor waar wil ek graag wees, by pa of by ma, by moeder, by vader, wie of waar ek nogal. Het 'n kind te sê by 'n aanneming?
Ja, 'n kind het te sê by 'n aanneming. Weereens, omdat dit 'n 'n aanneming, iets is wat direk aan die kind kleef, word die kind se stem tot 'n mate ag gegee. So wat die kind se wense is, is vir die hof belangrik om in ag te neem. En dan kyk ons ook spesifiek by aannemings na kinders oor die ouderdom van 10. Kinders oor die ouderdom van 10 is gewoonlik het al die mate van volwassenheid bereik om al min of meer te weet of hulle hierdie nuwe ouers wil ek nou maar ook sê aanneem. En dan ook as daar kinders is wat bietjie jonger is as 10, maar hulle het absoluut die volwassenheid om ook hulle stem te laat hoor, sal dit ook in ag geneem word.
Jy het nou al vir ons vertel dat daar kan die hof kan afstand doen van toestemming. Maar ek weet daar is ook 'n paar ander, ons het toe nou gepraat van die pa se vermoëns of die pa se belangstelling en die pa se kwaliteite, maar gaan bietjie vir ons weier na artikel 236 toe, ander gevalle.
Ja, ander gevalle waar die hof kan sê ons het nie toestemming van die ouers nodig nie, is natuurlik in 'n geval waar die ouers geestelik onbevoeg is om toestemming te gee. Ook as weer eens die ouers die kinders net verlaat het en hulle is nêrens te vind nie, in daardie omstandighede sal die hof ook sê die toestemming is nie nodig nie. Ook as die ouers die kind verwaarloos en mishandel, glad nie in die kind se beste belang optree nie, in daardie gevalle kan die hof ook sê ons verwag nie hulle toestemming hier nie. Ook nou natuurlik, en dit is iets wat ons gereeld sien in praktyk, is wanneer ouers vir langer as 'n periode van 12 maande versuim om hulle ouerlike regte en verpligtinge na te kom en half afstand doen van hulle ouerlike regte en verpligtinge ten aansien van die kind. In daardie gevalle kan die hof ook sê dat hulle toestemming nie meer gaan nodig wees nie. Ook dan nou, soos ek gesê het, as die pappa of die mamma net na hulle kennis kry van hierdie aanneming, net versuim om hulle toestemming te gee en versuim om te reageer of deel te neem aan die proses. In daardie geval kan die hof ook sê, ons gaan nie wag vir hulle toestemming nie en die aanneming kan daarsonder voortgaan.
En dan is daar sekerlik ook gevalle, ek dink dan sommer dan een, waar toestemming uit die aard van die saak, en dit spreek eintlik van self, nie verlang word nie, en is waar die kind byvoorbeeld albei sy ouers oorlede is.
Ja, dit is.
Ja, en of 'n pa wat nie oor enige ouerlike regte beskik nie in terme van die kinderwet nie. Met ander woorde, die hof het al reeds gesê hy is die natuurlike pa, maar hy beskik net die ma het alleen ouerlike regte en bevoegdhede.
Ja. In daardie geval sal toestemming nie eers nodig wees nie.
Talmarie, ons het nou gewys op die hele kwessie van aanneming en wanneer kinders geskik is vir aanneming en wanneer daar toestemming nodig is en wanneer nie. Dit is sommer net dat ding vir al die nou praat oor mishandeling van kinders of verwaarlosing van kinders. Baie mense dink dikwels dat dis net 'n onderwyser se plig om gevalle van verwaarlosing of mishandeling van kinders aan te meld. Maar in gevolge die kinderwet is daar pligte op ons almal.
Ja.
En dis nogal strafbaar as mens weet van 'n kind wat werklik waar verwaarloos of mishandel is. En die maklikste is om as jy dit sien om dit te gaan of by die polisie of natuurlik die maklikste is ook 'n maatskaplike werker.
Ja.
Te gaan rapporteer dat hier is 'n probleem by my buurman.
Ja.
Albei die ma en die pa lê buite op die grasperk gedurig onder dwelms en die kinders hardloop rond en daar's geen toesig nie ensovoorts ensovoorts. Ek gee nou maar sommer een voorbeeld, maar daar's talle sulke voorbeelde waar daar pligte is veral op natuurlik in die onderwys, maar ook op elkeen van u, elkeen van ons in hierdie land het 'n plig om te kyk dat daar in die beste belang van kinders opgetree word.
Ja, absoluut.
Kom ons gaan 'n bietjie kyk net na die hele kwessie van welsyn. En ek het nou gesê, nou gaan ek na die welsyn toe, en nou wil die welsyn, die buurman het nou gebel en gesê, jong, hier is 'n probleem hier langs aan. Hierdie kinders hardloop weer rond met snotneusies en kaal boutjies en skurf ensovoorts.
Ja.
Dit lyk of hulle in vuil en hulle word nie versorg nie, en dis 'n welsyn geval. Nou kan die welsyn nou net my kind kom wegvat.
Wel, 'n kind word nie net uit 'n huis uit weggevat nie. Ek dink dit is die belangrikste konsep wat ons luisteraars moet onthou. 'n Kind word weggevat wanneer daar 'n nood is of 'n dreigende gevaar is en die kind het 'n behoefte aan dringende sorg en veiligheid en beskerming. En in daardie omstandighede, ons praat van 'n kind in nood. Net wanneer 'n kind in nood is, sal die kind uit die huis uit weggevat word. Verwydering van 'n kind uit 'n huis uit is natuurlik ook die laaste opsie. Daar sal eers ander opsies oorweeg word. Byvoorbeeld, as mamma die kinders aanrand, is dit nie dalk makliker om vir mamma uit die huis uit te haal nie. En indien daar nie hierdie tipe ander gevalle is nie dan, en dis die laaste opsie, dan sal die kind uit die huis uit weggevat moet word. Maar het is belangrik om te weet, die kinders se welstand hier is die hooffokus. Hulle sal nie bloot net verwyder word, indien hulle nie in nood is van beskerming nie.
Het die welsyn altyd 'n hofbevel nodig?
Nee, die welsyn het nie altyd 'n hofbevel nodig nie. So, die welsyn kan byvoorbeeld 'n kind by die huis kom wegvat. Indien die kind in dreigende gevaar is en in dringende nood is om veiligheid te bekom en beskerming te kry, en wanneer hulle nou natuurlik oortuig is dat indien hulle tyd mors, wil ek nou maar half sê, om eers hof toe te gaan om 'n bevel te kry, dat die kind se lewe dan soveel meer in gevaar sal wees. En in daardie gevalle sal die hof, die welsyn, die kind uit daai omstandighede gaan haal, vir 'n tydelike tydperk in 'n plek van veilige bewaring sit en hulle moet daardie volgende dag nog die hof nader om die hof in kennis te stel dat hierdie kind uit die huis uitgevat
is. So daar is 'n werklike noodverwydering met 'n hofbevel dan of 'n hofaansoek dan die volgende dag.
Ja, en die ouers sal ook binne 24 uur kennis kry dat hulle kinders weggevat is, as hulle dit nie dalk self agtergekom het nie, en ook hulle neem deel aan die hofproses. So hulle het ook 'n geleentheid om daar hulle kant te kom stel.
So hulle kan dan ook, hoef nie noodwendig 'n prokureur te kan sien nie, maar hulle kan dan ook hulle weergawe vir die hof gaan gee, mondelings of by wyse van eedsverklaring?
Ja, dit is korrek. En natuurlik, die maatskaplike werkers wat die kinders uit die huis uit kom vat, kan nie net die kind vat en dit is nou, hier is die kind nou in veilige bewaring nie. Hulle het 'n plig om 'n ondersoek te doen, om te gaan vaststel of was die kind werklik in nood, kan die kind weer terugkeer huis toe, sal omstandighede verander, wat is in die beste belang van die kind. So, die kinders word nie net verwyder nie, daar word op opdrag van die hof, word daar opdrag vir hulle gegee om ondersoek in te stel en te gaan vaststel wat in die huis aangaan.
Ons het nou gepraat van verwydering sonder hofbevel, wat dan die volgende dag eers hofbevel wees, maar normaalweg sal dit gebeur met 'n aanvanklike hofbevel.
Ja, in gewone, meer gereelde omstandighede kry die maatskaplike werker reeds 'n hofbevel, so sy gaan gee reeds haar weergawe wat sy het voor die hof om te sê, ons vermoed hierdie kind is in nood, hierdie kind het beskerming nodig, en as die hof oortuig is, sal hy 'n bevel gee, en met daardie hofbevel word die kinders dan uit die huis uit verwyder.
En is gewoonlik 'n interim bevel?
Ja.
Wat die hof sal sê, ja goed, ek laat dit intussen toe, maar daar moet dan ook 'n ondersoek wees.
Ja, absoluut. Die ondersoek is van kardinale belang hier, want ons moet kyk of is daar werklik 'n nood vir die kinders.
En dan die hele kwessie van aanmelding van 'n kind in nood?
Wel, aanmelding van 'n kind in nood is soos wat jy ook nou gesê het, ons almal het die plig om 'n kind in nood aan te meld. En ons kan dit aanmeld by die polisie, ons kan dit aanmeld by die kindereenheid, by 'n maatskaplike werker, en sodra hulle hierdie instruksie ontvang dat daar 'n kind is in nood, hulle sal dan die proses van daar af verder vat, hof nader of gaan kyk by die huis wat aangaan.
En my ondervinding is dat daar's nou baie kritiek teen die SAPD en ons het baie mense wat sê daar's nog uitstekende polisiewerkers en daar's ook die wat nie so goed is nie. Maar my indruk is, en ek weet nie wat ook jou indruk is nie, dat veral in Rustenburg, maar miskien hopelik ook landwyd, dat ons kinderbeskermingseenhede nog redelike spesialiseenhede is en baie goed optree as mense hulle nader.
Ja, absoluut. Dit is indrukwekkend.
Na aanleiding van ons gesprek verlede week het ek toevallig 2 navrae op dieselfde dag ontvang wat handel met onderhoud. So dat ek hierdie onderwerp net vinnig weer hanteer saam met jou, asseblief Elmarie, want albei vra dieselfde vraag. Hulle sê dat hulle het groot probleme om hulle onderhoudsbevel afgedwing te kry.
Ja.
Nou ons weet daar's groot frustrasies. Sommige landrolshowe baie erger as by ander. Maar hoe werk die afdwinging van 'n onderhoudsbevel?
Wel, eerstens as die persoon nie die bevel nakom nie, moet mens onderhoudshof toe gaan in die area waar die kind woonagtig is. Elke landrolshof het 'n geallokeerde gedeelte van die hof wat vir die onderhoud geallokeer word. En die ouers moet dan na die onderhoudshof toe gaan. Daar's 2 tipes aansoeke wat mens dan in die onderhoudshof kan bring. Die een is die afdwinging van hierdie bevel. Tipies in daardie aansoek gaan mens vra vir iets soos 'n bevel wat die werkgewer eerste die onderhoud moet betaal alvorens die persoon sy of haar salaris ontvang. Of ons gaan vra vir 'n lasbrief vir 'n eksekusie dat ons dalk die duur karavaan kan verkoop om die kinders se onderhoud te dek. Hoe dit nou ook al sy. So dis die eerste aansoek wat mens gaan bring. Die tweede aansoek dan is om ook die agterstallige onderhoud wat die ouer reeds versuim het om te betaal, ook te verhaal. En dit kan nou ook gedoen word by wyse van 'n lasbrief vir eksekusie, die werkgewer kan ook eers die agterstallige onderhoud aftrek. Mens kan bietjie beslag lê op die pensioenfonds om seker te maak daardie gelde word gevorder vir die kinders en so meer. En dan nou natuurlik, laaste opsie in meeste gevalle, maar as die pa of die ma volstrek net weier, na al hierdie onderhoudshofprosesse ook nou al gevolg is, om hierdie bevel te eerbiedig, dan kan daar strafregtelike stappe teen daardie ouer geneem word. Te sê daar's 'n minagting van die hofbevel en daar's 'n verpligting vir onderhoud om na te kom.
Ja, Marie, ek het ook 'n vraagie gekry oor 'n huwelik binne gemeenskap van goedere en hierdie persoon sê dat dis ou nuus dat by huwelik binne gemeenskap van goedere mense gemeenskaplike boedel het en dat al die bates en laste van beide partye en albei behoort in gelyke dele, onverdeelde aandele ensovoorts. En dit het natuurlik ook tot gevolg dat die partye gesamentlike eienaars is van al die laste in daardie boedel.
Ja.
En ons het al met 'n paar weke terug het ek ook gehanteer die feit dat daar baie keer mense is wat onder die indruk is dat nie alle laste ingesluit is nie. Maar die wet op huweliksgoedere maak ook 'n spesifieke uitsondering op hierdie reël dat mense gesamentlike eienaars is van alle bates en laste.
Ja, daar is 'n uitsondering op die reël. Die uitsondering op die reël is in artikel 18 van die wet op huweliksgoedere bedelings en dit sê dat nie vermoënsregtelike skade, dit is nou gewoonlik eise vir pyn en lyding en ongemak, loop baie hand aan hand van motorongelukke en so meer.
Die ou derde party sê ja.
Ja, so as daardie skade en eis aan 'n gade uitbetaal gedurende die bestaan van die huwelik. Omdat daai eis so persoonlik aan 'n mens kleef, vorm daardie eis en die geld wat gekry word uit daai eis uit nie deel van die gemeenskaplike boedel nie.
Ja, die feit dat ek net een arm het en niks te doen met ons gesamentlike bates en laste nie en dit is nie. My eie hartseer, my eie swaar kry.
Absoluut.
En daarvoor, daarom kan ek daardie deel van die bates beskou as my eie, daardie deel van die gelde wat ek ontvang het. En dit is uitgesluit van die gemeenskap van goedere.
Absoluut, ja. Ons moet nou wel uitkyk vir die uitsondering op die reël. En die Hoogste Hof van Appel het nou so onlangs in September 'n baie interessante saak aangehoor hieroor. En die hof het daar spesifiek gesê, hierdie artikel en hierdie uitsluiting geld slegs in gevalle waar die uitbetaling kom en die eis ingedien is en so meer, ten tyde van die bestaan van die huwelik binne gemeenskap van goed. So as die persoon hierdie eis ontvang voor hy of sy getrou het en nou vrywilliglik kies om binne gemeenskap van goedere te trou, dan sal daardie geld wat hy of sy ontvang het vir die eis deel vorm van die gemeenskaplike boedel. Want ons tog 'n keuse om dit dan deel te maak en te deel met my ander gade.
Terwyl ons gesels oor huwelike binne gemeenskap van goedere, sommer so 'n bietjie advies vir voornemende huwelikspaartjies, die verskillende vorme van huweliksgoedere bedeling.
Ja, absoluut. Mens kry huwelik binne gemeenskap van goedere, wat beteken alles wat jy het en alles wat jou gade het, skuld of bates, word in een boedel gegooi en dit word gemeenskaplike eienaars word verdeel in die boedel, as ek so kan sê. So,
en by egskeiding en afsterwe?
By egskeiding, selfde storie, mens deel dan wil ek half daar sê in gelyke dele, so 50-50 verdeling van al die bates en die laste. Omdat mens gemeenskaplike en gesamentlike eienaars is van alles wat in die boedel is, selfde met as mens te sterwe kom.
Nou net vinnig in die rede val te sê, daar is 'n artikel in die wet wat voorsiening maak dat daar somtyds afgewyk kan word. Ons praat van verbeurtverklaring van die voordele van huwelik binne gemeenskap van goedere. En daar kyk jy of na verskillende omstandighede. Een goeie voorbeeld sal byvoorbeeld wees, nie wees nie wat ek al in die praktyk teëgekom het, waar die 36-jarige jong bokkie trou met die 66-jarige ou oom, maak ek myself nou ou oom, en dan so Maand daarna dan vang die ou ouma in die tennishuisie met die tennisafrigter op heterdaad. En dan word daar geskei en nou moet die hof besluit en sê nou die helfte van die oom se miljonêers boedel erf of nie. En die hof sê natuurlik nee, daar is verdeedverklaring. Jou optrede was van so aard dat jy nie kan geregtig wees na so kort huwelik en die omstandighede van die ontbinding van die huwelik op 'n gelyke deel van die gemeenskaplike boedel nie. Goed, en dan buitegemeenskap van goed?
Ja, buitegemeenskap van goed kan twee aspekte wees. Buitegemeenskap van goed sonder die aanwasbedeling, wat beteken dit wat jy het as jy trou en dit wat jou man of vrou het as hulle trou, bly julle uitsluitlike eiendom, niks word gedeel nie. Julle behou elkeen julle afsonderlike boedels.
En julle word afsonderlik gedagvaar vir julle eie skuld.
Absoluut.
En ek skuld nie jou skuldeisers enige geld nie. En wat gebeur by egskeiding en by afsterwe?
As ek dit so eenvoudig kan sê, met 'n egskeiding stap elkeen uit met dit wat hulle het. Daar is nie wedersydse eise teen mekaar se boedels nie. Elke persoon stap uit die huwelik uit met dit wat hy of sy besit. En dan nou met die aanwasbedeling.
Nee, voordat by die aanwas kom en by die testament.
Askies?
By die afsterwe van een van die partye buite gemeenskap van goedere getroud.
Selfde, daar's geen wedersydse eise nie. Bloot die bates van die oorledene bly sy of haar bates en laste en die langslewende gade dit bly sy of haar aparte bates en laste.
En die testament boedels gaan dan bepaal met ander woorde presies wat gebeur met elke afsonderlike party se boedel.
Ja.
En in die geval waar die langslewende eggenoot dan in die volle boedel ontvang in terme van die testament is dit natuurlik maar baie weer dieselfde as die huwelik binne gemeenskap en goed by afsterwe, want dit voorveronderstel gewoonlik 'n lang gelukkige huwelik. Ek sê dikwels 'n paartjies wat wil trou, dis nie almal altyd wat die advies mee saamstem nie, maar as 'n mens suiwer buite gemeenskap van goed getroud is en jy's gelukkig getroud, dan sal jy in elk geval jou testament sal in elk geval dan aan die einde van jou lewe van so aard wees dat jou vroukie met wie jy 20 of 30 jaar gelukkig getroud was alles sal kry. Maar as jy getroud is binne gemeenskap van goedere en na 'n jaar as daai huweliksmoles, gaan jy vir jouself bitter kwaadlik neem as jy 'n groot deel van jou huweliksbates moet oorgee aan die ander party wat nie met jou mooi was nie en wat dit nie verdien nie.
Nee, dit is 100% so. Dan die laaste aspek is die aanwasbedeling. Mense kan nou ook buite gemeenskap van goedere trou met toepassing van die aanwasbedeling, wat bloot beteken dat beide partye steeds hulle afsonderlike bates en laste behou. Hulle het elkeen hulle afsonderlike boedels, maar vanaf datum tot huwelik tot en met datum van afsterwe of egskeiding kan ons kyk watter party se boedel het die meeste gegroei. En daar kan dan die partye deel in die groei van die boedel. Ons deel daar ook in 'n waarde en nie in 'n spesifieke bate nie.
Baie dankie aan Elmarie Rigter. Wat 'n plesier om na so jong en entoesiastiese, energieke jong prokureur te luister wat nog passievol is, duidelik oor haar beroep en ek voorspel dat daar nog 'n baie mooi toekoms vir Elmarie voor lê. Elmarie, wil jy jou e-posadres gee?
Ja, asseblief. Die luisteraars kan enige tyd vir my algemene vrae stuur, dan kyk ons hoe ons dit kan antwoord op die program. Dit is Elmarie C E L M A R I C @vvd.co.za.
Groetnis tot volgende week.
Net weer daai e-posadres elmarie@vvd.co.za. En dis dan al vir vandag. Ook van my kant af groete tot volgende week.